Es esmu vienkārši sabiedriski aktīvs cilvēks, un man likās svarīgi pateikt ministram un arī veselības inspekcijai, ka tas, kas ir noticis, ir absolūti nepieņemami. Pirmkārt, es domāju, ka Slakenbergas kundzei tomēr ir jāatstāja savs amats. Ja viņa pati nespēja šo lēmumu pieņemt, tad šo lēmumu vajadzētu pieņemt ministram.
Kas jums plakāta rakstīt?
Ko sargā veselības inspekcija pacientes vai seksuālu varmāku?
Jo šobrīd ir radušās bažas, nu tieši tās bažas, ka varbūt veselības inspekcija patiesībā nenostāsies pacientu pusē gadījumos, kur noticis kaut kas šaubīgs.
Man šķiet, ka mēs visi gribam dodoties pie ārsta justies droši, un es domāju, ka neatkarīgi no dzīvuma būtu jāiestājas pret šādu nu, neprofesionālu un vardarbīgu rīcību, kāda ir notikusi.
Uz mani plakāti rakstīts, kas pierādījums nemeklē, tas neatrod. Nu jā, manuprāt, ir bijis tāda diezgan pasīva reakcija uz to, kas ir noticis.